Gure hizkuntza indartzeko, ertzetik eraikitzeko, Zangozako ikastola sustatzeko, gure txikiak handi egiteko. Horregatik piztuko da Nafarroan ez festa urriaren 20an Zangozako ikastolako lagunek antolatuta. Aste eta erdi baino ez da geratzen Nafarroako ikastolen festan dirako eta honezkero azkeneko detaileak lotzen daude antolatzaileak. Aspalditik dugu aukera arropa edo poltsak erosteko, hilabete batzu barabago aurtengo kantaren letra besteen, atzo egitaraua ere aurkeztu zuten, dena prest dago Zangozan, eta Irrintzi plazan Zangozako ikastolako zuzendaria gonbidatu dugu, Nagore Horia Telletxea, arratsaldeon Nagore.
Arratsaldeon bai, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Zer modu, zurduri zaude?
Bai, urduritasun puntu batea bat badaukat, baino oso oso pozik ere, ilusioz piztuta gaude.
Non harrapatzen zaitugu, seguro ikastolan prestaketa lanetan.
Bai, hortxe, hemen txenabil. Bulegoan eta laizzer badugu batzorde baten bilera ere bai, eta bai, hemen txenabiltza, saltxan.
Izan ere, amarregunaren faltan, pentsatzen dut, ia dena antolatuta dagoela, baina zer motatako lanetan zabiltzate orain buru belarri?
Bale, ba, hori da, urte eta erdi dara magu lanean, beraz denik ustute dena erdi prest daukagula, baino oraindik ere beti ateratzen dira gauzak, ez? Momentu hauetan muntaia lanetan asko, eta eguraldiak asko baldintzatzen digu egoera, eta ba, sortzen zaizkigun arazotxo hoiei irten bidea bilatzen.
Muntaketa lanak beraz orain hasiko dira, auzolanean egin beharreko lana pentsatzen dut, laguntza behar duzue edo honezkero lantaldeak osatuta daude?
Bueno, lantaldeak osatuta daude, egia da laguntza beti eskertzen dela, beraz norbaitek bere bolondreski etorri nahiko balu, ba, webgunean badauzkagu laguntza formulariak eta izena eman beldurri gabe. Azkenean, bueno, ja erritmo bat hartuta daukagu eta zerrenda bat eginda, ez? Egin beharreko lan guzti horiek egin alitzateko.
Primeran, atzo gainera aurtengo programa, ibilbidea ere aurkeztu zenuten, 3 kilometro terdikoa izango da, 3 gunetan banatuta, gainera izen bereziak jarri dizkiozue guneei, ez da?
Bai, pixka bat ere orain dela 10 urte ospatu genuen horri ere keinua eginez, ez? Alde batetik badaukagu piztu gunea, pixka ikastola inguru hortan kokatuko duguna, mintzatu gunea ere, ez? Guk urte osoa dara magu esaten kalitatezko hezkuntza eta euskalduna daukagula helburu, ez? Euskarari bere lekua eman nahi diogula, ikastola izan da urtetan arnasgune, eta hor nahi genuen mantendu, eta gozatu hitz hori, ez? Horren dela 10 urte ospatu genuen izan goza, hortako gozatu horrik ere. Azkenean nahi duguna delako, ba, Nafarroinezera gerturatzen diren jendeak ba, goza dezala egunarekin, eta etxire izten direnean, ba, irribarre polit bat izan dezaten aurpegian.
Hori da importanteena, aurpegian irribarrea edukitzea egun osoa eta urte osoan zehar posible balitz. Pentsatzen dut adin guztietarako jardunaldiak edo ekitaldiak antolatu dituzuela urriaren 20erako ba egunean zehar zabalduta, zer nabarmenduko zenuke?
Ba, azteko igual nabarmendu nahiko nukena da, urriaren 20az gain, Eberetzia larun batean ere egitaraua ireki dugula, ez? Piskat, asteburua bilakatzen ari da, ez? Oinez asteburua deituko dioguna, ez? Larun batean baditugu bai gaiteroa, bai txalapartak, artisau azoka, eta bereziki ilusio egiten digu, ba, Baionako Bernarte Txeparelizeokoak etorriko dira, anaitasun bazkari bat egingo dugu, ez? Hango ikasle eta gure ikasleen artean, pixka bat Euskal Herriko saretze hori bultzatu nahian. Eta zuk aipatu bezala, ba, 3 gune horietan saiatu gara jarduera anitzak eskaintzen, ez? Bakoitzak gustu ezberdina ditu, adintarte ezberdintako jendea etortzen da, beraz, aurrak etxeko txikiek izango dituzte bai piztugunean puzgarriak eta aurren iria beraientzako espreski sortutako leku apropos bat. Bigarren gunean ere tailerrak sortzen ari gara Zangozako zirkua ditu diogun tailer batzuk. Koskorsiagoak badute ere izango dute beraientze zen mekanikoa eta barredora 3. gune horretan. Eta kontzertuak ere bai, ez? Kontzertu ezberdinak izango ditugu, hirugarren gune horretan esate baterako ibiliko dira kaleko urdankak joko dute, leiotikan, guretzako benetan talde berezia da, talde hori sortu zenetik Nafarroinez guztietan zangotzan jo dutelako, trikidantz ere hori izango dugu, eta ba pixka bat helduagoentzat edo ba badaukagu, ez? Bueno, mingain dantzari taldea dator bai lehenengo gunean eta baita bigarrenean ere ibiliko direla emanaldiak ematen. Bertan daukagu duguna dantza taldea, zazpiko Andy Brass band taldea eta Sarai Robles eta Bitxori Eliz talde bertsolariek osatutako emanaldi bat izango da. Eta gastronomia, eta joaldunak, eta denetarik, nik uste dut denak asetzeko moduko egitaraua prestatu dugula.
Horixe, goiz-goizetik hasita eta arratsaldera bitartan, eta asteburu osoan zehar, beraz, ekitaldiak ez dira faltako Zangozan, urriaren 19 eta 20an. Egitarauaren aurkezpenean abarrendu zenuen nagore festa antolatzeko auzolan erraldoi horretan parte hartu duten guztiak, ezta? Ez gara kontulatzen askotan zenbat jende behar den atzetik horrelako jai erraldoi bat antolatzeko, zenbat denbora ere behar den dena txukun ateralizateko.
Hori da. Benetan izugarria da, auzolan erraldoi bada, eta lehen aipatutako moduan urte eta erdi dara magu, batzordetan lanean. Gu gainera ikastela txikia gara, ikastela xumea gara, 121 familiak osatzen dugu eta 27 langilek, eta oso arro gaude gure gizataldeak, gure komunitateaz, ez? Izan ere, ia familia guztiak eta langile guztiak urte eta erdi dara mate, dara magu, batzordetan buru belarri, eta oso arro gaude hortaz. Baina argi dago guk gure komunitatean ilusia piztuta daukagula, gogoa piztuta daukagula, baina eskuak ere behar ditugula. Eta egia da urte osoan zehar babes hori sentitu dugula, bai beste 14 ikastolen babes hori edo Euskal Herriko ikastolen babes hori sentitu dugula eta baita ere euskaltzaleena ere, ez? Adibide gisa San Ferminetan Bistabilan jarritako oinez txokoa, ez? 9 egunetako programazioa aurrera atera genuen, ba babes eta Bolondres jende guzti horri esker eta oso oso eskertuta gaude. Eta orain ere, ba oinez asteburua daukagu eta egia da jendeak izena eman duela, laguntza formulariak bete direla, ikastolak, ikastuetako jende hori ere, familia horiek ere mugitzen ari direla, eta biziki eskertuta gaude. Zeren Zangotzako ikastolak, berriz esaten dut, ez? Piztuta gauden arren, ba, zuen laguntza behar beharrezkoa dugu.
Oso, ongi, oso polita iruditu zaigu ere azkeneko egunetan zuen sare sozialetan ari zarete zabaltzen antolatuta bituzuen talde bezberdinetan parte hartzen dutenen argazkiak, izen abizenak, irudiak askotan ez ditugu aurpegiak jartzen edo ikusten, ez? Eta Bolondreski ari diren horiek ere ezagutzeko aukera eman diguzue. Eta horrek edo horrekin erakusten duzue ba jende asko dagoela atzetik denbora luzean lanean. Eta zuretzat nagore nola izan da zuretzat Zagozako ikastola zuzentzea eta Nafarroinezeko antolaketak dakarren lan guzti hori uztartzea?
Ba, erronka bezala hartu dut, egia da bizitzan erronka ezberdinak hartzea gogoko dudala. Eta, bueno, honen berri izan nuenean, egia da hasieran susto pixkat hartu nuela, ez? Gai izango otena izan olako erronka puskari aurre egiteko, ez? Baina erronka hortan, barrura begiratu, ez? Ohore bat ematen zian, ohore bat zen niretzat, ez? Niretzako nik, opari bezala bizi izan dut, ez? Postu hontan egoteak, bueno, milaka esperientzia ezberdin bizitzeko aukera eman didalako. Ardura ere, aurrekoan egin genuen asamblea batean ere esaten genuen moduan, ez? Zangotzako ikastolaren erakusleio horretan bai lehendakari eta bai ni ibili garelako eta ardura handia delako, baina iruditzen zait Zangotzako ikastola osatzen dugun gizataldea benetan zoragarria dela, denak beraien onena ematen ari direla eta ez digutela lan handirik eman, esan nahi dut jendeak bere honena jarri du, eta hori jartzen den momentuan gauza funtzionatu egiten dute.
Oso ongi, aurtengo Nafarroa Oinez antolatzeak ikaragarrizko lana ematen du, baina ikastola bat zuzentzeak ere, nola dago gaur egun ikastolaren egoera, zenbat ume zaudete, eta momentu honetan zein da ikastolaren argazkia?
Begira, Nafarroinez heldu zen momentuan ere, iritu zitzaigun garrantzitsua zela despopulazioaren gaia mai gainean jartzea. Eskualdean askotan entzuten den gaia delako, eta bueno, ba, aurten aukera izan da eta komunikabideen laguntzan ez duaz abalba izateko, ez? Osa, aukera paregabe izitzaigun. Orduan, despopulazio horrek, kezkatzen gaitu eta matrikulazioan eragin zuzena du, ez? Bai guregan eta baita eskualdean dauden ikastetxe guztien gain, ez? Egia da, guk, beherakada hori izan dugu despopulazioaren ondorio, hor espero dugu, goiko instituzioek eta erabaki batzuk hartu beharko dituztela horrelako eremuetan zerbitzuak desagertu ez daitezen. Eta gehiago gure kasuan, ez, ikastola delako euskara bermatzen duen, euskaraz ikasteko dagoen aukera bakarra hemen tonalde hontan, Irunberriko ikastolaz gain. Hala ere, gu ni neiko pertsona positiva naiz, eta egia da, iazko momentuetan komentatzen genuela 108 ikasle genituela, eta ikasturte berri hontan irailean 121 ikasle gaudela, ez? Txikitxo desente, 0-3 zikloan desente apuntatu zaizkigu, eta esaten dugu, ez? Olatu berri hau eutxi dezagun eta ea matrikulazio hortan gora egiteko aukera dugun, izan ere despopulazioak ez digulako aukera gehiegi zabaltzen. Baina, ea gazte jendea hemen gelditzen den, eta aur tasa hori, ez, jaiotze tasa hori handitzeko aukera badaukagun.
Ea, hori egia den, askotan ez gara konturatzen, agian eremu euskaldunetatik at dauden ikastolek egiten duten lanaz, batez ere euskararen sustapenean, Zangoza bezalako herri batentzat ikastola bat edukitzea ere oso garrantzitsua da, euskara herrian ere entzuna alizateko, nola ikusten duzu euskararen egoera herrian, Zangozan?
Guk aurten kasu handia egin diogu nondik gatozen da noragoazen horri, ez? Eta pentsat asko hausnartu dugu horren inguruan, ez? Zaren dela 46 urte familia zoragarri eta ausart batzuek emantzuten pausu horri esker, Zangotza eta Zangotzaldea gaur egun ezberdina birelako, ez? Ikastola hau sortu ez balitz guztiz ezberdina izango litzatekelako, ez? Eta hori buruan izanik konturatu gara oraindik ere, ez? Gure helburua berdina izaten jarraitzen duela, ez? Kalitatezko hezkuntza eta euskaldun bat nahi ditugula. Euskararen egoera argi dago ezagutzan urte guzti hauetan egin den lanari esker, AEK ere hor dabil, atzo esan zidaten 63 pertsonek izen eman dutela, datu guztiz pozgarria, ez? Inozino jende gehiago ari delako euskara ikasten. Baina ezagutzatik pauso handi bat eman behar dugu erabilerara. Eta kezkatzen gaituen gaia da, eh? Ez bakarri Zangotzan, uste dute Euskal Herri mailan gertatzen ari den zerbait dela.
Bai.
Eta hizkuntza politiketan erabaki ausartak hartzeko ordua dela. Nik uste dut euskara izan behar dela lehentasun eta etorkizunean euskara osasuntsu bat behar balin, nahi baldin badugu, ba hizkuntza politikak ere aldatu beharrak daudela.
Pauso asko oraindik aurretik, denak garrantzitsuak eta beharrezkoak, denbora, ezta? Da behar duguna eta askotan ez duguna, euskara hiltzen ez dugulako, euskara hiltzerik nahi. Aurtengo Nafarroa Oinez festan biltzen biren irabaziak nora biberatuko dituzue, Nagore? Aurreko oinezean aurrezkuntzako eraikina egin zenut eta aurtengo jaian biltzen den hori nora bideratuko da?
Bale, begira, ditugu bi erronka niko markatutak, ez? Alde batetik ni momentu honetan nago 1981an eraikitzen eraikin horretan, ez? Eraikin zartua, leio zarrak ditugunak, eta hemen argi daukagu pixka bat jasangarritasun energetikoari begira ba, lanak egin behar ditugula, ez? Leioak aldatu beharrak daude, pareten isolamendua hobetu behar da, ze egun hauetako ezetasunarekin ere ja somatzen da, ba hori, eraikina hoz egiten dela, ez? Hori alde batetik, eta bestetik zuk aipatu duzun eraikina, kuriosoa da guk oraindik eraikin berria deitzen diogu, baina 2005an eraikitakoa da, eta zor hori oraindik ere bizkar gainean daukagu, ez? Lehen aipatu bezala, geroz eta familia gutxiago gaude ikastolan, despopulazioak ere eragin zuzena izan duelako, beraz zor hori familia gutxiagoren gainean erortzen da, ez? Orduan, bueno, ba zor hori kitatzen edo gutxitzen saiatu nahiko genuke eta eraikin beste eraikina izan ditudan hori, ba bizka bat ba berritzen edo beintzat goxatzen esan dezagun.
Ba horretarako piztu Nafarro oinez urriaren 19an eta 20an, 20an jardunaldi handia baina 19an ere herrian izango da zer gozatzerik, Zangozan piztu mintzatu eta Nagore zuka alba duzu ere gozatu. Badakigu oso lanpetuta ibiliko zarela aurrengo gunetan baita urriaren 20an ere, baina gozatzeko aukera ta parada baldin baduzu albiste ona izango da.
Bai, bai. Seguru baiet, gozatzeko aukera izango dugula. Egun hauetan agian gutxixeago, eguraldia jarraitzen ari garelako etengabe eta ea portatzen den gurekin. Entzulei esan ere, eguraldiak segurazki aldaketak ekarriko dizkigula, parkinak aldatu beharra, beraz, jarraiz dezatela gure webgunea edo sare soziala jarraitu itzazue eta horrela azken berriak ere izango dituzue.
Bikain, ba, jarraituko ditugu bai sare sozialak eta urrengo ostiralean, urriaren 18an Euskal Herria Irratia ere Zangozara hurbilduko da, Zangozako ikastolara hurbilduko da Metropoli Foraleko saio berezi bat egitera eta orduan ere xetasun guztiak emango ditugu. Nagore hori ateletxea, Zangoza ikastolako zuzendaria, eskerrik asko, animo eta dena ongi atera dabila.
Eskerrik asko zuei gure mezua zabaltzen laguntzeagatik eta datorren ostiralean hementxe izanen gara elkarrekin.
Horixe ba, gero arte.
Eskerrik asko. Agur.